s neba si šla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Sebe podsjećam da vjeran si Bog, i da je sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam.
Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi.
Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Nigdje ja ne želim biti, nigdje ja ne želim biti, nigdje ja ne želim biti, samo s tobom u tvojoj ljubavi. Nigdje ja ne želim biti, nigdje ja ne želim.
Hvala Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Slovnica. Emisiju vodi Petra Čurlin, a uredila je profesorica Marina Čubrić, koja vama, dragi maturanti i maturantice, želi pomoći da uspješno napišete sažetak i školski esej na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. U prvome dijelu emisije čuli smo nešto o pisanju sažetka i vjerujemo da su smjernice bile vrlo precizne i jasne i da nećete imati nikakvih poteškoća, a u ovome drugom dijelu emisije prelazimo na pisanje školskog eseja. Profesorica Čubrić, izvolite.
Evo nas ponovno, dakle, za školske esej na državnoj maturi ove godine. Neke su malo i formalne stvari drugačije nego što je bilo do sada. Dakle, potrebno je napisati 440 riječi, minus 10% na donjoj granici. Gornja granica je otvorena, znači možete pisati koliko hoćete, ali načelno iznad 500 riječi je, onako, 506 ovi koji su doista, što se kaže, lako pišu. Moj vam je savjet, dakle, pazite da ne idete ispod 400 riječi, jer to je onda pad na državnoj maturi. Ako nemate dovoljan broj riječi, ne ulazite uopće u proces vrednovanja. 440 riječi, kao što smo rekli, vezano u sažetak, to vam je negdje otprilike 2,5 stranice teksta za prosječan rukopis. Ni sitan, ni krupan, oni krupniji će vjerojatno doći do 3-4, ali prebrojite da budete sigurni, jer doista bi bilo prežalosno da netko padne zbog broja riječi, jer nema 10 riječi. Dakle, prebrojite riječi, imate koncept, imate dovoljno vremena, školski esej se piše 160 minuta, to je 2 sata i 40, to je doista i više nego dovoljno. Vi ćete stići pročitati svoje polazne ulomke, napisati koncept, pisati ga uredno i tako dalje. Ukupno je 15 bodova, oni se opet množe sa 2, to je ukupno 30. Znači svaki vaš osvojeni jedan bod zapravo su 2 boda, ali nažalost i svaki izgubljeni bod je minus 2 boda. Budite pozorni, 5 je elemenata koji se vrednuju, to je središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika i pravopisna i gramatička točnost. Ja ću vam sad to malo drugačije objasniti. Dakle, opet se ocjenjuje što ste napisali i ocjenjuje se kako ste napisali. Što su prva dva elementa, središnja tvrdnja i argumentacija, a povezanost teksta, upotreba rječnika i pravopis i gramatika, to je kako ste napisali. Drugim riječima, 6 bodova, odnosno 12, možete osvojiti na što, a 9, odnosno 18, možete osvojiti na ovome kako ste napisali. E, mi ćemo sad krenuti malo na to kako se piše školski esej na državnoj maturi. Dobit ćete polazni tekst. Ja ću sad s vama paralelno raditi 3 teksta polazna, jer su 4 ispitna dijela ove godine na državnoj maturi. Dakle, Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići, Tin Ujević, Njegova poezija i Johann Wolfgang Goethe, Patnje mladog Wertera i Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi. Dakle, jedno od tih dijela bit će vama ponuđeno da napišete školski esej na državnoj maturi. Polazni tekst je uvijek pred vama, uvijek ćete dobiti polazni tekst, međutim, dobit ćete i polazno pitanje. Ja ću vam sad pročitati primjere polaznih pitanja koja možete dobiti za ova dijela. Dakle, evo recimo, mislim da je to bilo na probnoj državnoj maturi iz Posljednjih Stipančića. Pitanje je bilo kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Luciju Stipančić. Znači, vaš je sad zadatak odgovoriti na ovo polazno pitanje. 400 riječi. Drugi, recimo, ovo sam ja napisala za vježbu svojim maturantima, za Tina Ujevića, jer to još nije bilo do sada vezano s Tina Ujevića, napisala sam ovako polazno pitanje: kako se petrarkistički motivi ostvaruju u Ujevićevim pjesmama? I onda ide polazni tekst, stavila sam sonet iz zbirke Kolajna, koja je cijela petrarkistička zbirka, Miris ljepote struji u toj kosi, koja je prava petrarkistička pjesma. Kod Vjenceslava Novaka, vezano uz Luciju Stipančić, 2 su bila polazna teksta na probnoj državnoj maturi. Jedan je bio ulomak sa samoga početka romana, opis prostora gdje su Valpurga i Lucija, i drugi polazni tekst je bio dijalog između oca i kćeri, odnosno Ante i Lucije, i majke i kćeri, kad otac nju uhvati kako krišom čita stvari koje ne smije čitati, odnosno romane koje otac njoj zabranio da čita. Znači, vi imate taj polazni tekst. Treći, recimo, primjer koji ću vam dati bio je zašto se Wertera smatra romantičarskim junakom i imamo dva polazna teksta. Jedan je ulomak iz pisma 21. lipnja, a drugi je ulomak iz pisma 20. siječnja. E tako. I sad imamo ta tri primjera na kojima ću ja vama objasniti što se od vas očekuje. Ponovno imamo vrlo jasnu tehniku pisanja. Što to znači da imamo jasnu tehniku pisanja? Zapravo očekuje se od vas da proizvedete nekakav tekst koji je dosta čvrsto zadan. I smjernice su uvijek iste. Za sve tekstove vi ćete dobiti iste smjernice koje glase ovako. Smjernice. U uvodu ukratko predstavite autora i djelo. U jednoj ili više rečenica oblikujte tvrdnju kojom ćete odgovoriti na polazno pitanje i tako najaviti ono o čemu ćete pisati u središnjem dijelu eseja. To je uvod. U razradi, u središnjem dijelu, i argumentirajte svoju tvrdnju kojom ste odgovorili na polazno pitanje. Znači, zato je jako važno da dobro odgovorite na polazno pitanje u uvodu, jer ćete prema tom odgovoru dalje sebi raditi razradu. I sad kaže, u tom središnjem dijelu, dakle, vaša argumentacija mora proizlaziti iz razumijevanja dijela u cjelini, mora proizlaziti iz sadržajne i stilske analize polaznog teksta, njegove uloge u dijelu u cjelini i mora biti povezana s književno-povijesnim kontekstom u kome je dijelo nastalo. Svoj tekst rasporedite u odlomke koji su jasno, logično i smisleno povezani. To ću vam objasniti, jer razrada također treba imati nekoliko dijelova, odnosno koliko ćete imati argumenata. A kaže u zaključku, sažeto istaknite ono najvažnije o čemu ste pisali u središnjem dijelu eseja. I sad ne, dobro slušajte. Dakle, uvodni dio od vas se ponovno očekuje, ali to doista je vrlo slično sažetku. Točno je rečeno što morate imati u uvodu, kratko predstavite autora i djelo. Znači, to vam je početak. Znači, to se zove središnja tvrdnja. To je zapravo odgovor na postavljeni zadatak, odnosno postavljeno pitanje. Vaš odgovor mora biti jasan, precizan i odmah na neki način postaviti odgovor u sve što će se poslije argumentirati. Međutim, oni traže da kratko predstavite autora i djelo. Ovo kratko dosta je proizvoljno, međutim, čitajući sve ponuđene do kojih sam mogla doći eseje koji su vrednovani, na vježbama i našim edukacijama, ja sam zaključila da to predstavljene autora i djela mora biti jako, jako kratko. Doista jedna do dvije rečenice. Od vas se ne očekuje da nabrajate stvaralaštvo svakoga pisca nikako. To mora biti najviše 10-20 riječi. I najbolje je uvod upravo započeti tom kratkom bilješkom o piscu. Dakle, morate odrediti nacionalnu književnost, razdoblje i djelo u kojem je pitanje, primjerice, evo uzet ću Wertera, pitanje je bilo zašto se Wertera smatra romantičarskim junakom. I ovako, najbolje ovako započeti. Johann Wolfgang Goethe, njemački književnik romantizma u zagradi kraj 18. stoljeća. Točka. Dakle, to je najkraći, dakle, od vas se ne očekuje više ništa drugo i ništa posebno. Vi sad možete napisati da je on bio i predromantizam i to će se također priznati. Možete napisati da je bio pokreta Sturm und Drang zajedno sa Schillerom. Ali i to je vrhunac onoga što se od vas očekuje da napišete o Goethe. Jer se očekuje da samo napišete romantizam, predromantizam, vrijeme kad to otprilike je, i to je sve. I nacionalnu književnost, da je njemačka književnost. Znači, neka vam uvijek svoj školski esej, uvijek što god da dobijete, ili Ujevića, ili Novaka, Goethea, ili Krležu, uvijek započnite imenom i prezimenom autora i kratkim smještanjem u književno-povijesna razdoblja. Poslije ću vam ja pročitati na kraju obraćanja te kratke uvode. Sve za svaki ovaj ću vam pročitati mogućnost kako da započnete. I nakon toga vi zapravo morate krenuti odgovarati na polazno pitanje, odnosno polazni zadatak. To je obavezno i morate vrlo jasno odgovoriti i u tom odgovoru morate odmah naznačiti dva argumenta kojima odgovarate na to polazno pitanje, 2 ili 3, moguće ih je 10 imati, ali vama je za maksimalni broj bodova u toj kategoriji dovoljno imati 2 argumenta kojima odgovarate na polazni zadatak. Tako piše u argumentaciji. Primjerice, evo sad ću vam ja odgovarati na pitanje zašto se Wertera smatra romantičarskim junakom. Kažemo ovako. Lik Wertera u epistolarnom Goetheovu romanu pravi je primjer romantičarskog junaka po mnogim karakteristikama, dvotočka. Dakle, odgovaram u biti. Vi odgovarajte kao da ste u trećem osnovne. Kako se zoveš? Zovem se tako i tako. U svom odgovoru rabite dijelove pitanja. Jeste to shvatili? Znači, lik Wertera u epistolarnom Goetheovu romanu. Vidite kako sam ovdje stavila epistolarni u ovu rečenicu, a mogla sam i gore reći u predstavljanju pisca. Goethe je napisao epistolarni roman Patnje mladog Wertera. Ali evo, ja sam se ovako odlučila. I ja sam sad rekla, on je pravi primjer romantičarskog junaka, odgovaram, jer pitanje je zašto se smatra, po mnogim karakteristikama, dvotočka. I sad ja nabrajam. Po odnosu prema prirodi, u zagradi, projicira svoje osjećaje u prirodu, hipersenzibilan je i često se sukobljava s društvom, vrlo emotivno reagira na situacije u stvarnom životu. Dakle, i drugi argument, vidimo da svoje osjećaje, dakle, projicira u prirodu. Dakle, to je prvi argument, znači odnosu prema prirodi, projicira svoje osjećaje u prirodu, a drugi je da je hipersenzibilan i jako osjećajan. Ja sam odgovorila s 2 argumenta i ta 2 argumenta ja ću sad obrazlagati u razradi. Ta razrada, uvod će imati nekih 50 riječi, razrada znači mora imati najmanje 350 do 380 riječi. I sad ću vam pokazati kako se to radi. Kad dobijete pitanje, pročitat ću vam sad i druga 2 pitanja. Odgovor za pitanje uvijek se krije u polaznim ulomcima. Dakle, ovdje je bilo pitanje zašto se Wertera smatra romantičarskim junakom. Imali smo 2 polazna teksta, jedan je bio ulomak iz pisma 21. lipnja, to je ljeto, on je taman se zaljubio u Lotu, mislim da 16. lipnja se zaljubio u Lotu. I ovdje on sav sretan, živim tako sretne dane, piše Wilhelmu, kao što ih Bog čuva za svoje svece, ti znaš moj Valheim, posve sam udomljen i tako dalje, sav sretan ovdje. Sljedeće pismo, sljedeći ulomak koji vi imate ispred sebe, bit će 20. siječnja, to je zima i potpuno drugačije započinje. Dok se u tužnom gnjezdu da povlači među tuđim, mome srcu, posle tuđim ljudima nije bilo ni jednog trenutka, baš ni jednog u kojem bi me srce navelo da vam pišem, a sad u ovoj kolibi, ovoj samoći i tako dalje, vidimo da je on u potpuno drugom raspoloženju. Kako mi trebamo znati ovaj roman Patnje mladog Wertera, mi svi znamo da je on jako sretan kad je upoznao Lotu i tada je proljeće pa ljeto, to prijateljstvo je snažno, lijepo, dakle on uživa u toj prirodi, u ljetu, u proljeću, u svemu, međutim kako dolazi jesen i zima, on shvaća da nikad neće biti s Lotom, ona će se udat za Alberta. I on odlazi iz njihova grada, poslije će se on vratiti, ali u toj zimi koja je pred njim, on u toj mračnom pejzažu, pa čak i one kiše jesenske, on zapravo tamo projicira svoj osjećaj i to je pokazano u ovom drugom odlomku, drugim riječima. Vi ćete, vama se prvi odgovor zašto se Wertera smatra romantičarskim junakom da projicira svoje osjećaje u prirodu, u pejzaž, nalazi upravo u polaznim ulomcima. Mi to moramo znati po teoriji romantizma, jer su 4 tematske preokupacije romantizma, ono što romantičarski junaci uvijek imaju. Dakle, prva osobina svih romantičarskih junaka, osim ovih koji su kao demonski junaci, tipa Schillerov, Karl, dakle, prva osobina svih romantičarskih junaka je da su jako, jako osjetljivi. Osjećaji su im na prvom mjestu, izražavaju svoje osjećaje, drugačije doživljavaju svijet, nepravdu i tako dalje. Hipersenzibilni su. Drugo obilježje romantizma i romantičarskih junaka je da uživaju u pejzažu i projiciraju sebe u pejzaž. Dakle, to je drugo obilježje. Treće obilježje koje nemamo u ovim ulomcima, ali imamo u romanu u cjelini, romantizam jako voli puk, pučko stvaralaštvo, društvene odnose. To je inače vrijeme kraj 18. stoljeća kad i nestaje feudalizam u dijelu evropskih zemalja, još malo pa će biti Francuska revolucija, dakle gdje se stvara taj novi građanski sloj koji želi biti drugačiji. To imamo u romanu Patnje mladog Wertera, ali nemamo ovim ulomcima. Vi to možete navesti, samo što nećete moći citirati iz ulomaka, moći ćete parafrazirati. Ali čemu kad imate lijepu ulomke gdje imate i pejzaž i osjećajnost? Dakle, to su nekakve teme koje su silno važne za romantizam. I ovdje upravo se u ovim ulomcima vidi i pejzaž, ali i njegova osjetljivost, odnosno zaljubljenost u Lotu. Sad ću vam pročitati primjer zadatka za posljednje Stipančiće. Kako obiteljski i patrijarhalni odgoj utječu na Luciju Stipančić? Dakle, vaš je zadatak ukratko predstaviti Vjenceslava Novaka, na neki način kratko pročitati nekakav uvod o njemu. Primjerice, Vjenceslav Novak, hrvatski književnik realizma, stvara krajem 19. stoljeća. Svojim je stvaralaštvom oslikao društvene prilike svoga vremena, posebice u svom romanu Posljednji Stipančić, premda se njegova radnja događa nekoliko desetaka godina ranije, odnosno u vrijeme ilirizma i hrvatskog narodnog preporoda. Evo, to je uvod za Stipančića, za Vjenceslava Novaka. Vi ne morate o njemu ništa posebno govoriti, nabrajati godine, datume, rođenja. To nikoga trenutno ne zanima. Mislim, to ne možete ni znati na pamet, da budemo iskreni, i to se od vas ne očekuje. Ne očekuje se čak ni da nabrajate sva njegova djela. Vidjela sam ocjenjene eseje koje su rađeni kao modeli vježbe, gdje se kad se nabrajaju sva djela, to smatra i previše, pa se oduzimaju bodovi jer se navode nepotrebni podaci. Dakle, potrebno je samo kratko i jednostavno predstaviti svakoga pisca. I sad kad sam ga tako predstavila, sad ću reći. Moram odgovoriti na pitanje obiteljske odnosi i patrijarhalni odgoj. Znači, odgovarate, najlakše vam je da odgovarate tako da izravno uzimate pitanje. Obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj tragično utječu na Luciju Stipančić. To je točno, je li tako? Jer ona je na kraju jadna i umrla od sve, zbog svih tih uzroka. Možete reći jako utječu na nju, oni su vrlo utjecali na njezin život koji je na kraju tragično završio. Ali to se sve nekako uskovitlalo. Vi ste odmah uspostavili neku tvrdnju, ali morate sada dati nekakve razloge, je li tako? A sad ja, da bih došla do razloga, jasno da ću gledati polazne ulomke. U prvom ulomku vidim da je ona sa svojom majkom u onoj maloj sobici kad su već ostale same, kad je majka morala prodati veliku kuću zbog Jurjevih dugova. I u drugom ulomku vidim razgovor kad otac je ljut na nju jer je čitala tekst, odnosno romane koje nije smjela, i otac je bijesan, baca knjigu. Dobro, znači imam oca ovdje. I onda majku koja je moli, daj molim te, ona majka joj kaže, ali molim te, ispričaj se ocu, budi bez brige, ja stojim između tebe i njega, reci mu da ti je žao. Znači ja ovdje vidim da mogu iskoristiti i oca i majku kao argumente. Pa ću ovako možda oblikovati svoj odgovor. Obiteljski odnosi kod Stipančića pokazuju strogi patrijarhalni odgoj koji provodi otac Ante. Patrijarhalni odgoj u toj obitelji sastoji se u tome da je sva pozornost očeva usmjerena prema sinu Jurju, dok je kći Lucija potpuno zanemarena od svoga djetinjstva pa sve do djevojaštva. Dakle, majka, dakle sad sam rekla oca, sad ću reći još jedan argument. S druge strane vidimo majčin odnos prema Luciji koji nastoji amortizirati sve negativne posljedice očeva odgoja, ali i majka je nemoćna jer je i ona sama rezultat patrijarhalnog odgoja u svojoj obitelji Domazetovića. Ja sam sad završila svoj uvod, stavila sam oca, stavila sam majku i njihov odnos prema Luciji, dakle kao svoje odgovore, i sad u razradi ja krećem prema ulomcima i prema onome što znam iz cjeline romana. I sad je moje da kretnete. Otac Ante bio je to i to, obitelj je živjela tako i tako, Jura ima ovo i ovo, Lucija nije imala. I sad vi navodite primjere, recimo. Vi ste imali tvrdnju, primjerica, reći ćete. Otac Ante potpuno je zanemarivao svoju kćer Luciju. To je vaša tvrdnja. Sad se očekuje nakon te, to je točna tvrdnja, argument. ovdje u ulomku nemate argument, ovdje argument kako on joj ne da čitati, dakle to ćete odavde, ali sad vi možete dati argument iz poznavanja cjeline romana. Znači, otac je potpuno zanemarivao svoju kćer Luciju. To vidimo kad je, u primjeru kad je ona bila još dijete, pa i kasnije, da je ona s majkom morala jesti, objedovati u kuhinji sa služavkom Gertrudom, dok je otac Ante sa sinom Jurjem jeo u svečanoj blagovaonici. Dakle, Lucija apsolutno, on se bavio Jurjem, znači to je vaš sad, to je argument kojim vam vi potkrepljujete da ona je doista bila zanemarena. Drugi argument koji možete dati, jednako tako vidimo da je sin Juraj imao odlično obrazovanje kojemu su se plaćali privatni učitelji i on je bio odličan učenik. Međutim, s druge strane, pazite, sad imamo one konektore, međutim, s druge strane, vidite kako lijepo ovdje dođu. Čim imate neku usporedbu, dobro vam dođe to, međutim, ili s druge strane i tako. S druge strane, vidimo da Lucija ne zna ništa i da je gotovo neobrazovana. To vidimo u sceni kad je Lucija bolesna i otac je dođe posjetiti u sobu, ona je, ima neku upalu, vjerojatno neku temperaturu, i otac joj se obrati na talijanskom jeziku. I Lucija ga gleda, ona je djevojčica, a majka kaže Valpurga, nju ona ne razumije što govoriš, nju nismo dali školovati. I otac Ante Stipančić sad ostane šokiran, ali pazite, mislim, iz njegovog šokiranja mi shvaćamo što je. Otac Ante Stipančić ostane šokiran, kaže, pa kako je moguće da moja kći ne zna strane jezike, pa to je sramota za našu obitelj, pa moja kći mora znati strane jezike. Znači, pogledajte vi koliko on vodi brigu o svojoj kćeri kad nema pojma da joj nije uzeo uopće učitelje, da nije poslao u školu, nije bilo škole kao danas, jel? Pogotovo za djevojke, ali plemkinje, a njezina majka je bila plemkinja, ovaj bio patrici i bogati, ali nije bio plemić otac. On nema pojma da mu njegova kći ne zna uopće ni strane jezike ni ništa drugo. I on tad Valpurgi kaže, ona mora naučiti jezike jer to je sramota za mene i za našu obitelj da moja kći to ne zna. I tad Lucija doista u godinu dana nauči talijanski i njemački jezik. Bila je silno inteligentna i pametna, sve je brzo naučila, a onda se pojavio drugi problem koji imamo baš u ovom ulomku koji je ispred mene sada. Ona je počela čitati romane koji su se nalazili u kući, ljubavne romane, one i lagane romane i tako dalje. I otac joj zabranjuje da to čita, ali majka joj krišom donosi stavana. I otac jedan put uhvati kako čita roman koji ne smije čitati, koji je stavila u neku veliku povijesnu ili zemljopisnu knjigu, kao što svi sad rade, skrivaju, i tu je otac poludio na nju, a on joj ne da da čita, pazite što je rekao, kaže, poželjet će život koji ne može imati. Drugim riječima, ti romani će pokvariti, pa će ona isto poželjeti da tako bude možda neovisna kao što su ženske junakinje u tim romanima. Evo, sad sam ja vama dala primjere za svoju tvrdnju i za argumente. Još nisam ni došla do ovih ulomaka. Dakle, i onda vi još po ovim ulomcima vidjet ćete kako se ona svađa s ocem, pa kad kaže majci, on je uvrijedio mene, neću mu se nikada ispričati, sam je kriv, majka kaže, pođi umoliti oproštenja, klekni, ona kaže, nikada. Dakle, ovdje ćete, pa ćete reći kako je tvrdoglava. Vi po ovome vidite da je tvrdoglava. Na kraju ona ipak majci popušta i kaže, dakle, ja vam sad govorim što vi sve možete pisati. Majci popušta i kaže, dobro, ja idem. Idem vama za volju, ona kaže svojoj majci. Dakle, evo, to ćete vi sve uočavati u ovoj razradi. Razrada je velika i neće je biti lako napisati, ali zato imate polazne ulomke iz kojih možete jako, jako dobre argumente staviti. Jer rekla sam vam već da je dovoljno razraditi dva argumenta iz svoje središnje tvrdnje, ne morate imati 5-6, vi ste mogli imati puno ovdje razloga i mogli ste staviti i Jurja kao argument koji utječe na Luciju. Jura je isto posljedica patrijarhalnog odgoja. Ni on baš nije imao sreće u životu, ni njemu taj odgoj strogi očev nije donio, premda je prema njemu bio popustljiv, ali nije mu donio sreću i Juraj Stipančić nije postao dobar čovjek. Dakle, ali samo je važno za ta svoja dva argumenta da budu temeljito objašnjeni. I pazite sad, Ako imate dva argumenta, ovdje u ovom slučaju majku i oca, svaki argument neka vam bude u svom odlomku razrade. Dakle, opet ćete razradu imati na dva ili tri dijela. Nemojte više od tri argumenta. Dva su dovoljna, dva napravite, ali napravite ih temeljito. I razdvojite ih u posebne ulomke u razradi. I kaže ovdje da se treba obavezno osvrnuti na polazni tekst. Molim vas, osim što ćete ići po polaznim tekstova, vi trebate zapravo reći. Drugi polazni tekst pokazuje nam dijalog najprije između Lucije i oca, kad se on ljuti na nju, jer ju je našao kako krišom čita romane, a drugi dio prikazuje dijalog između majke i kćeri, gdje majka moli Luciju. Dakle, na taj način, vi ste već rekli da je to dijalog i tako dalje. Za prvi polazni tekst ćete reći. Prvi polazni tekst je opis prostora u kojem se nalaze Lucija i majka Valpurga. Vidimo da je to mračan, taman prostor. Vidimo da je, dakle, od vas se traži da nešto kažete o tom ulomku. Primjerice, za ovoga Wertera, kojeg sam također davala za primjer, pa ćete tu reći, vidimo da su prvi i drugi polazni ulomci iz romana Patnje mladog Wertera ulomci iz pisama, jer je to epistolarni roman. Prvi ulomak je datiran 21. lipnja, drugi ulomak 20. siječnja. Pa ćete onda reći, u prvom ulomku vidimo da Werter rabi umanjenice, vidimo da je sav u metafori, da je sretan, zadovoljan, rabi nekakve radosne riječi. U drugom ulomku vidimo da je tužan, vidimo trotočija koja označavaju da razmišlja, da ne zna što bi rekao, da je zbunjen i tako. Znači, od vas se traži, vi se morate osvrnuti na polazni tekst. Ako dobijete pjesmu, ja imam pjesmu Tina Ujevića, ako dobijete pjesmu, morate ići na njezina vanjska obilježja. Kao što ste ovdje rekli, imamo dijaloge, monologe, opise. Tako ćete ovdje reći, pjesma je sonet, strofa je takva, stih je takav, ritam, rima, stilske figure. I onda ćete ići na petrarkističke motive koje se traže u ovoj pjesmi. Ako dobijete ulomak iz Krležene drame gospoda Glembajevi, vi ćete reći polazni tekst je dijalog iz drugog čina ili kojeg već bude. U njemu vidimo to i to, uočavamo didaskalije koje su opsežne ili nisu opsežne, u didaskalijama vidimo to i to, pa ćete reći tko što govori, dakle ili da je to vrhunac dramske napetosti ili ako je kraj pa da je spuštanje napetosti. Znači, morate se malo osvrnuti na polazne tekstove. Za romane možete rabiti, kad govorite o tekstu, kao što sam rekla, da je opisivanje, pripovjedanje, dijalog, može biti unutarnji monolog, možete govoriti o fabularnoj liniji itd. I traži se od vas treća stvar, osim, dakle, odgovora na pitanje i argumentacije, znači morate nešto reći o polaznim tekstovima i morate nešto reći o ulomcima i njegovom mjestu u cjelini dijela. Znači, pa ćete reći, prvi polazni tekst, recimo za Stipančiće, nalazi se na početku romana, to se stvarno vidi da je početak, a drugi polazni tekst, to prepoznajete u fabuli, negdje u prvom dijelu romana, kad je Lucija još djevojka, dakle, kad je još djevojka. Znači, reći ćete, to je početni dio, središnji dio, kraj, radnje, vrhunac napetosti i tako dalje. Znači, morate okvirno na neki način smjestiti te polazne tekstove. Što to znači sada? Dolazimo do zaključka. U svom zaključku od vas se očekuje sljedeće, da na neki način sažmete ono što ste rekli u uvodu. Dakle, zaključak mora biti oblikovan na temelju odgovora na polazno pitanje i argumentiranje. Ne smijete iznositi osobno mišljenje. Ništa što vi mislite o Werteru, što vi mislite o gospodi Glembajevima ili bilo kojem književnom liku, niti bilo što što vi mislite o temi o kojoj ste pisali. To se nikog isto ovdje, u ovom slučaju, baš ne tiče. Dakle, ne smijete iznositi nikakve nove podatke ili neki novi činjenicu o kojoj uopće niste pisali u argumentaciji. Dakle, samo se držite onoga što ste rekli. Najbolje je da svoj zaključak, da vaš zaključak bude jedna vrsta preoblikovanog uvoda. Pa ćete reći na kraju, ako ste započeli kako je Werther tipični romantičarski junak zbog svog odnosa prema prirodi i zato što je hipersenzibilan, to su bila vaša dva razloga, u zaključku možete ovako. Zaključno može se reći da je Werther pravi romantičarski junak upravo po svojoj senzibilnosti i odnosu prema prirodi. Kao što su pokazali naši polazni tekstovi, Werther je sretan kad je proljeće i ljeto i tužan kad je zima. Zato je njegov tragični kraj, odnosno samoubojstvo, dogodilo se upravo u središtu, odnosno na početku zime kad je noć najduža, a dan najkraći. Nije, dakle, njegov odnos prema prirodu je na neki način i završio njegov život. Vi samo to zaokružite. I to je kraj priče. Svoj uvod samo ga zapravo stavite na kraj, odnosno u svoj zaključak. Vaš zaključak očekuje se da ne bude prevelik. Dakle, zaključak možda 30 riječi, ne više od toga. Evo sad ću vam pročitati možda još nekakve uvode, recimo. Društveni i obiteljski roman Posljednji Stipančići napisan je u razdoblju realizma u drugoj polovici 19. stoljeća. U njemu se pokazuju odnose u senjskoj patricijskoj obitelji Stipančić, ali i politički odnosi i politička previranja u Senju kada dopiru ideje ili rizma. Što se tiče obiteljske problematike, naglasak je stavljen na položaj žene u obitelji u kojoj otac ima glavnu riječ i utječe na sudbinu ženskih likova. I sad već vi ovdje nagovještavate svoj odgovor koji se tiče onog problema o Luciji, tako i o središtu Lucija Stipančić, kći Ante i Valpurge Stipančić, koja i tako dalje. Znači vi sad odgovarate u svom uvodu kratko. Jeste vidjeli kako je kratak ova bilješka o piscu, kako je zapravo jako, jako kratka. Vi nemate što puno pisati o piscima. Jako kratko o njoj. I za kraj, mislila sam vam pročitati još neke stvari. Ovo možda zabilježite si i tako. Naime, ovo je sve bilo što je zapisano. Onda imamo povezanost teksta. Tu ćete ponovno upotrijebiti sve one konektore koje sam nabrajala u sažetku. Dakle, obavezno imate nadalje u prvom tekstu, drugom, osim toga, uz to i tako. Važna je četvrta kategorija upotreba riječnika. Od vas se očekuje da rabite takozvane stručne termine. Ja ću vam sad pročitati možda desetak tih pojmova koje morate rabiti u svom eseju za svako ispitno djelo. Ono što bi se moglo očekivati da rabite. Primjerice, patnje mladog Werthera. Ja ću vam sad čitati te pojmove. Romantizam. To ćete sigurno reći barem jednom. Predromantizam, suvišni čovjek, svjetska bol, to su sve pojmovi vezani uz romantizam. Werterizam, to je eponim, to su dakle ponašanja kao Werterova gdje su svi nešto hipersenzibilni. Pejzaž, projekcija osjećaja u pejzaž, osjećajnost, hipersenzibilnost. Onda imate pojmove koje morate upotrijebiti kad imate Werthera. Epistolarni roman, roman u obliku pisama, lirizacija proze. Pa zatim možda, možete recimo za Werthera, sad nećete dobiti više pejzaž bio je, ali recimo možete dobiti temu društveni odnosi u romanu Patnje mladog Werthera. Ta tema je recimo jako, jako zgodna. Pa recimo onda ćete rabiti riječi društveni staleži, građanstvo, aristokracija, pučani, seljaci, osim ovog romantizam i tako dalje. Imate recimo te društvene odnose, imate čak i taj mobbing nekakav gdje ovi plemići su jedan put tražili od ovoga grofa C kod kojeg je Werther, s kojim je Werther bio prijatelj, Werther je građanin. I taj grof C ga jako voli i poštuje i Werther se zadržao s njim u razgovoru, a ja vam sad malo prepričavam taj dio, i počeli su stizati drugi plemići jer su imali druženja kod grofa i zamislite, te plemkinje su tražile od grofa da kaže Wertheru da ode iz njihovog društva jer nije primjereno da on kao građanin bude s njima. Werther se ispričava, on doista nije imao nikakvu lošu namjeru, odlazi, popne se na brdo, gleda pejzaž, sav je onako uznemiren, ali nije previše. I šta mu se onda dogodi? Ovdje vidimo kako su svi okrutni. I ta gđica B, koja mu se čak i sviđala, poslije mu se ispričava, ali je nemoćna kao plemkinja. Kako su ovi kruti u tim, nisu svi, vidimo da grof C nije takav, ali vidimo te odnose. I naš Werther se navečer vrati u tu gostionicu gdje je bio na stanu i hrani i u blagovonici susreće te svoje kolege, službenike kao što je bio i on I zamislite što mu se dogodi. Svi su već čuli kako su ga kao otjerali iz tog visokog društva. I zamislite, njegovi kolege kažu, tako mu i treba kad se petlja tamo gdje ne ide. To ga je silno uvrijedilo, jer je shvatio koliko su ljudi zločesti i ljubomorni. Evo, to vam je primjer, recimo, društvenih odnosa. Onda imate primjer kako Werther voli sve ljude. On, recimo, pomaže jednoj sluškinji da stavi krčag na glavu, vodu je išla, a ona se sva zbunila jer nije navikla da ju gospoda pomažu. Ali po tome vidimo kako on voli sve ljude jednako bez obzira na njihove staleže. Recimo, ja sam vam sad dala dva argumenta za eventualnu temu društvenih odnosa. Evo, sad ću vam reći ključne riječi za posljednje Stipančiće. Realizam, tipični likovi u tipičnoj sredini, književnost i zrcalo stvarnosti, patricijska obitelj, patriciji, propast patricijske obitelji, patrijarhalni odgoj, autoritaran odgoj, mađarizacija. To je sad, recimo, možete dobiti temu društveni odnosi u romanu Posljednji Stipančići. To je druga fabularna linija. Prva je ova obiteljska, druga je prava, ona realistička, društvena. Mađarizacija, odnarođivanje, prikazuje doba ilirizma i hrvatskog narodnog preporoda. Recimo, nositelji ideja ilirizma su kanonik Vukasović i Josip Plemeniti Čolić. Pa možda ako dobijete tu temu, to možda bi bila malo teža tema. To je isto jako zanimljivo. Vidi se kako Ante Stipančić, kojemu je Vukasović i neki rođak, on baš nema tako jasne hrvatske stavove i on stalno pokušava politički mijenjati kapute, ne bi li ostvario neku dobit zapravo, jel? Ali imamo scenu na kraju, pred kraj romana, jako dobru scenu, kad Juraj dolazi svoju majku moliti onaj novac kad je jadna prodala kuću. I ona njemu, Valpurga, koja se ništa nije usudila, ona svom sinu pruža neku brošuru koju kanonik Vukasović širi među Senjanima. I ona kaže sinu, pa pogledaj ovo, mogao bi se priključiti ovom pokretu, to bi bilo divno, pa čini mi se da je to dobro. A on je ismijava, on to piše prijatelju u pismu, on ismijava svoju majku i kaže, ona meni daje brošuru nekog usijanog ilirca. I on se ismijava kao šta to, on će naučiti mađarski jezik, to je trenutno bitno. I onda Juraj Stipančić doista i promijeni svoje ime Juraj u Đerđ, mađarsku verziju imena Juraj. I to je dakle taj jedan društveni problem. Evo recimo, to bi isto bila dobra tema. Za gospodu Glembajeve ću vam sad reći ključne nekakve riječi koje morate rabiti. U određivanju gospode Glembajevih to će biti recimo da je to drama skandinavskog tipa, da je to psihološka drama. Moderna drama, možemo reći da komorna drama, jer se sva događa u jednom prostoru, dakle obiteljskoj kući, u te dvije, tri sobe. Onda ćemo reći za ovu dramu da ima jedinstvo mjesta, vremena i radnje, ona tri Aristotelova jedinstva. Znači sve se događa u kratkom vremenu, Aristotel traži u 24 sata, ovdje se sve događa u 4 sata jutarnja, rano jutarnja, noćna. Događa se sve na jednom prostoru i jedna je radnja. To je baš on slijedi Aristotelovo pravilo, pa ćete rabiti izraze tri čina, pa didaskalije u drami, pa ćete rabiti stilske oznake da se rabija gramerski njemački jezik kojim likovi govore u dijalozima, pa ćete rabiti izraze dijalozi, dramska napetost, sukobi unutar likova i među njima. Ako dobijete Tina Ujevića, onda ćete rabiti ove izraze: pjesnik, eseist, kritičar, prevoditelj. Onda ćete za njega reći da je pjesnik izvan struja, pa ćete reći da je bio petrarkist, kao što sam ja imala o temu u zbirci Kolajna, pa ćete reći da je to refleksivna ili misaona poezija, pa ćete socijalne pjesme, društvena kritika. A kod analize pjesama, kada dobijete, morat ćete rabiti izraze, odnosno analizirati stih, strofu, ritam, rimu, stilske figure itd. Ako dobijete nešto baš petrarkistički, vjerojatno će to onda biti i sonet. Evo, ja sam sad na neki način vama sažela pisanje školskog eseja i sad ću ga ponovno sažeti u najvažnije stvari. Od vas se očekuje da u svom uvodu kratko u dvije rečenice predstavite pisca i jasno odgovorite na polazno pitanje. U vašem odgovoru moraju biti najmanje dva razloga zašto odgovarate tako na polazno pitanje, a ta dva ili tri razloga u razradi ćete argumentirati prema polaznim tekstovima i prema svom poznavanju dijela u cjelini. Znači, dva ili tri su dovoljna, dva i više nego dovoljna, i temeljito ih argumentirajte citirajući iz ulomaka, parafrazirajući iz dijela u cjelini, i zaključak treba biti vrlo kratak, gdje ćete samo zaključiti, primjerice ovo kako sam rekla, Werther je doista pravi romantičarski junak, što smo vidjeli po tom i tom. Ili kad sam pitala Lucija Stipančić kako utječu na nju, pa ćete reći, na Luciju Stipančić su tragično utjecali njezin patrijarhalni odgoj njezina oca, i to vidimo po tome što ona na kraju nije mogla ostvariti ni jednu svoju namjeru da postane samostalna i tako dalje. Znači, samo zaključite sve ono što ste govorili, da, evo, ona je doista, utjecalo je na nju. Ili sam imala ovo pitanje s petrarkizmom kod Ujevića, pa ćete reći, Ujević je doista bio pravi petrarkist, što vidimo i po izboru soneta, a i po mnoštvu petrarkističkih motiva u njegovim pjesmama. Dakle, evo, to se od vas traži. Nadam se da sam vam bila dovoljno jasna i da sam vam dala dovoljno primjera, a nekako sam se potrudila da malo i kažem ponešto o kojemu dijelu. Evo, sretno svima i uz Božji blagoslov.
Poštovane slušateljice i slušatelji, ovu emisiju Slovnica za vas je uredila i vodila profesorica Marina Čubrić, od koje smo čuli korisne savjete za pisanje sažetka i školskog eseja na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Profesorice Čubrić, hvala vam još jednom u ime svih naših maturanata.
Pa evo, nadam se da će biti koristi od svega ovoga.
Hvala i vama, dragi maturanti i maturantice. Ova emisija bit će također dostupna u arhivu emisija Radio Marijet na našem YouTube kanalu. Možete je slobodno poslušati ponovo, zabilježiti korisne savjete i naravno dobro se pripremiti za državnu maturu iz hrvatskog jezika. S vama je bila suvoditeljica Petra Čurlin, a emisiju je tehnički realizirao Marijan Agičić. Do sljedeće naše emisije Slovnica na jesen, lijepo vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Nova zora dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će ti snage da mu nosiš plodove? Nova zora dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će izvore, da joj pije.